Už tento víkend budeme poznať víťaza prezidentských volieb. Sledujte každú minútu aktualizované správy, výsledky, analýzy, komentáre spolu s našimi hostiami vo volebnom aj povolebnom štúdiu naživo. V sobotu večer o 21:30 a v nedeľu od 7:00 ráno na Aktuality.sk.
Podcast Bardy and Kačer vznikol vďaka podpore Aktuality.sk a vďaka všetkým podporovateľom, ktorí podporujú Aktuality prostredníctvom služby Navyše. Ďakujeme pekne.
Podcast Bardy a Kačer. Rozhovory o politike a nielen o nej.
Príjemný, dobrý deň, jeden z posledných, alebo je to vlastne posledný deň pred volebným moratóriom, kedy sa vám môžeme oficiálnym spôsobom prihovoriť z nášho podcastu, aby sme prebrali tú tému, ktorá vás aj nás teraz zaujíma asi úplne zo všetkých najviac. Takže vítame vás pri ďalšom počúvaní podcastu Bardy and Kačer. Moje meno je Peter Bardy.
Dobrý deň, ja som Rastislav Kačer.
No Rasťo, ja si pred prvým kolom, keď sme čakali na to, že ako dopadne prvé kolo, tak ja som mal taký pocit, že ani nie sú voľby. No. Veď v podstate žiadna kampaň nebola. Ano, Ivan Korčok sa o niečo snažil, ale Peter Pellegrini ten sa len usmieval.
Ivan Korčok bol jediný kampaňujúci, už od jesene bol jediný. Jediný, kto naozaj poctivo deklaroval, že chce kandidovať. A povedal, prečo chce kandidovať a začal cestovať intenzívne po Slovensku už pred Vianocami, už v novembri naozaj. A bol jediný, dlho bol jediný, až doposiaľ bol jediný.
Hej, že on to podľa mňa tak bral, že naozaj vážne. No tak nemôžeme tvrdiť, že to naozaj vážne nebral Štefan Harabín, ktorý podľa...
No tak vieš, ale on má permanentnú kampaň, lebo je úradujúci prezident.
To som chcel práve povedať, že ja som čakal, ako dopadne tieto voľby, lebo keby aj teraz sa vyhlásil, tak už tých ďalších nemôže kandidovať, ale veľmi rýchlo pochopil, že nemôže ísť do takéhoto rizika a povedal, že v ďalších bude kandidovať a že vlastne až kým nevyhrá naozaj.
Tak ešte by sa mohol zasadiť za zmenu ústavy a kandidovať, vieš, ako tí stredoazijskí lídri alebo po vzore svojho veľkého Putina, lebo teraz keď sme si pozreli, vieš, ten zoznam, čo vydala tá
Voice of Russia, alebo ako sa to volalo.
Že bolo, že kto sú promovaní politici Ruskom, no tak myslím si, že Harabín má svetlý vzor v Rusku. No.
Ja si aj tak myslím, že ten Harabín, ten naozaj že je tlačený. Hej? Že on má svoj výtlak, ale že tá ruská strana mu dosť významne môže pomáhať, to si myslím. A lebo tam vidie nejaký záujem a že dokonca si viem predstaviť, že aj oni ho oslovia, takéhoto človeka. Ale v prípade Erika Kaliňaka, a to teda ja mu naozaj nechcem kriudiť, lebo on na svoj vek je mimoriadne aktívny a na tú špinu, ktorú robí, je mimoriadne talentovaný, tak tam zase vidím priestor, že skôr on sa hlásil, že to není ten, ktorý by mohol byť v hľadačíku, ale skôr je to ten, ktorý sa hlásil.
Tak myslím si, že áno, on je možno jediný prekvapivý na tom zozname tých politikov, ktorí sú nejako promovaní ruskými službami. Hoci jedna z vecí, ktorú som sa chcel počas tohoto podcastu sa ťa spýtať, a keď hovoríš o tom prvom kole, pred prvým kolom a teraz medzi prvým a druhým kolom, niektorí ľudia ako keby sa trošku stratili z toho radaru. A Erik Kaliňák ma napadol, že je jeden z tých, vieš, on bol dosť aktívny v tom prvom kole, aj s tou takou svojou úderkou proaktívnou, ktorá prenasledovala Mariana Leška, ja neviem, akéške pouličné gengy mi to pripomínalo. A teraz ako keby zmizol. A Bobkový list zmizol tiež. Že sú niektorí ľudia, ktorí ako zrazu... Keď sa treba vyjadriť, keď treba zaujať nejaké pevné stanovisko, alebo keď už ide naozaj do tuhého, tak zrazu zmizli.
Hej, Bobkový list, čiže Igor Matovič, on sa vlastne aj celú tú kampaň, nekampaň v jeho prípade, poňal veľmi svojsky. On najprv povedal teda, že on ide kandidovať, aj keď vie, že nebude prezident, alebo teda, že to nevyhrá. A tú druhú časť toho, že vlastne ten jeho volebný výsledok bol vlastne spôsobený tým, že za ním nestoja tie skorumpované médiá a oligarchické médiá, teda všetky tie médiá, ktoré mu škodia.
Čiže takmer všetky médiá.
On sa rozhodol kandidovať asi, aby dourážal všetky médiá, ktoré ho ignorujú, hoci on sa stále hlási o slovo, aby mohol rozprávať. No tak to je už... Ale je to Igor Matovič, neprekvapuje nás to, je to Bobkový list a je hrdým nositeľom tohto označenia, však sám sa tak označil. A keď hovoríš o tom Erikovi Kaliňákovi, že mne to naozaj nedá sa k tomu vrátiť, že ja chápem, že môže politika nahnevať novinár A dokonca to môže byť aj chyba, teraz nehovorím o tom Mariana Biloškovi konkrétne, ano. Že ten novinár urobí chybu a nahnevá politika.
Ja, koľkokrát sa mi to stalo, že som bol, nie že nahnevaný, nasratý a poriadne. Nahnevaný to je menšia úroveň.
Ale nenašiel si skupinku podobne nasratých, ktorí by išli prenasledovať toho novinára, ktorý ťa nahneval. Hej, že mne tento level ako keby, že príde už trošku cez čiaru.
No u mňa v prvej fáze sa spýtujem si vlastné svedomie. Hovorím, urobil som to zlé, alebo prečo? Prečo? A potom človek mávne nad tým zvyčajne rukou a povie, však to sa nejako utrasie, alebo proste sa to nejako vysvetlí. Alebo nad tým, povznes sa nad tým, lebo si vo verejnom priestore, čiže musíš počítať s tým, že takéto situácie sa ti môžu stávať jednoducho, tak to je.
Hej, no a toto politici veľmi ťažko znášajú, hlavne tí, ktorí si myslia, že tým, že médiá kritizujú niektorých politikov viacej, ale je to hlavne z dôvodu, že tam je naozaj dôvod na kritiku, takže okamžite sú na strane tých druhých. A keď náhodou sa dotkneš tých druhých, tých, ktorí si o sebe myslia, že sú tí dobrí a že ktorí by médiá mali chrániť a robiť im mexické vlny, no tak to Boh chráň, že to sa znesú ešte väčšie blesky a ešte väčšia nenávisť, ako sme zvyknutí od všetkých tých Ficov a Dankov a podobných.
No, ja to len za to napadlo, lebo keď sme hovorili o tej neexistujúcej kampani na začiatku, tak ona je zaujímavá, tá kampaň je naozaj zaujímavá, pretože tak, ako bola málo intenzívna, takmer neexistujúca, o niektorých kandidátoch sme ani netušili až do poslednej chvíle, že vlastne kandidujú, kto sú a čo sú. Ale aj teraz to má svoje špecifika. Vieš, aj v tom druhom kole, možno od ľudí niektorých, ktorí by si čakal, že intenzívnejšie stúpia do kampane a obzvlášť teda do kampane Petra Pellegriniho, lebo ten súboj sa zúžil na dvoch. Korčok ide od počiatku ako občiansky kandidát, zbiera podpisy a žiada o podporu, uchádzal sa o podporu politických ano. Strán, ale veľmi nenasilným spôsobom. Tak Peter Pellegrini je stranický kandidát, je kandidát vlády, dá sa to tak povedať, a tiež nič.
No ale pamätáš si, my sme sa o tom rozprávali, myslím, neviem, či to bola téma podcastu, ale rozprávali sme sa o tom, že by nás vôbec, teda mňa určite, myslím, že ani teba, a nechcem ti to podsúvať, že by nás veľmi neprekvapilo, keby Robert Fico utopil Petra Pellegriniho pred druhým kolom, lebo no, tam ešte tá pomsta nebola dokonaná.
Nie. Na minule, keď sme sa pripravili na podcast, tak som ti hovoril, že ja chcem povedať, že ja si myslím, že Robert Fico chce, aby vyhral Ivan Korčok. Hej. A ty si mi v tej páže, počkaj, to si nechajme na ten posledný podcast.
A tak dnes
je ten čas, lebo ja mám dlhší čas, minimálne 3-4 týždne. Mám vnútorné presvedčenie, že Robert Fico vôbec nechce, aby Peter Pellegrini vyhral. A nechce to ani Andrej Danko, jeden z koaličných partnerov. A podľa mňa Andrej Danko a Robert Fico majú jedno spoločné, že pohrdajú Petrom Pellegrinim. Bytostne a vždy s ním pohrdali. Paradox je, že Danko ním pohrda, pretože Dankom pohrda celý zvyšok Slovenska, okrem jeho 0,9% tých preferencií, áno, ktoré on mal. Ale Robert Fico iný prípad, však to videjko, ktoré kolovalo, že ako som ja urobil Petra Pellegriniho. A teraz si zober si ten fakt, že ty si Robert Fico, trojnásobný, dnes už štvornásobný premiér. A človek, ktorý dokázal vstať z politického hrobu niekoľkokrát ako Fénix popola, ktorý chcel byť tým prezidentom a zhorel v tej kampanii dosť potupne.
Proti Kiskovi.
A teraz by ten... Vieš, ten Peťko choď uvariť kávu, vyhrá a bude prezident. Akože podľa mňa to musí natáčať akože nažeravý kutáč čreva Robertovi Ficovi.
A ja ešte teraz budem, že ono je ten, to je podľa mňa, že dosť taký nesprávny termín, že diablov advokát, ale podľa mňa je dôležité povedať, že stavím sa o čokoľvek, takmer o čokoľvek, že Peter Pellegrini sa reálne v lete 2020 po tých voľbách, keď vyhralo Olano a keď bola zostavená Matovičová vláda, politicky aj ľudský rozchádzal s Robertom Ficom.
Ano.
Ten ich vzťah od vraždy, keď Peter Pellegrini nahradil Roberta Fica a stal sa predsedom vlády, sa kazil, bol horší a horší, tam naozaj Fico ho dehumanizoval, bol k nemu odporný na verejnosti, v zákulisí, to naozaj bol, že mimoriadne toxický zlý vzťah, čistá nenávisť. Ja som sa v máji 2018, robil som rozhovor s Andrejom Dankom, sedeli sme spolu v jeho kancelárii predsedu parlamentu a pýtal som sa ho na to, že aké má vzťahy s Petrom Pellegrinim. On seba tak usmieval, ako keby išlo o nejakého, naozaj nejakú podržtašku, ktorá tam len ako keby, že plní úlohu sadrového trpazlíka na to, aby tam niekto ten priestor zaberal. A povedal, že ja keď potrebujem riešiť veci akože naozaj, tak ich riešim iba s Robertom Ficom. Tam je naozaj,
áno,
to je
pamätám sa na to,
čistá nenávisť proste oni, a tá nenávisť je vzájomná. A teraz ten Peter Pellegrini v tom lete 2020, keď oznámil vznik svojej vlastnej strany, odniesol si tam v podstate naozaj, že tých ľudí zo Smeru, ktorí mali nejakú politickú budúcnosť pred sebou, alebo mysleli si, že budú mať nejakú politickú budúcnosť pred sebou a zistili, že vlastne tam žiadna politická budúcnosť bez toho Fica nie je, lebo sú prázdni, sú bezobsažní a ich vlastne sa vrátili k tomu všetkému, čo vlastne hlasal Fico. A bavili sme sa o tom, že čo bola téma predvolebnej kampane 2023, silný štát, čo bola vlastne téma Roberta Fica od 2002 roku. Peter Pellegrini bez Roberta Fica bol politická mŕtvola skôr, ako si vôbec mohol siahnuť na moc. A ak si myslel, že prezidentské voľby sú jeho útek z koalície, aby sa zbavil Danka s Ficom a už či mu tú stranu odovzdá dobrovoľne alebo na silu, že proste ukončí svoju politickú kariéru v Grasalkovičovom paláci, no tak dnes mám, teda ja mám ten pocit, že ani to nemusí úplne výsť. A to je úplne, že úplná katastrofa pre Pellegriniho.
Ja si myslím, ako som o tom dosť presvedčený v tejto chvíli, ako tu sedíme, že Ivan Korčok vyhrá. A je to viditeľné z viacerých znakov. Ale k tomu sa vráťme ešte. Mm-hmm. Ja som chcel ešte možno k tomu, čo si povedal, dopovedať, a súhlasím absolútne, dopovedať ešte ďalší rozmer, ktorý podľa mňa pre Fica by bol výhodný, ak prezidentom sa stane Korčok. Teda okrem toho, že Peter Pellegrini bude ponížený, Hlas bude oslabený a definitívne ho má absolútne v svojom košiari. A tak ďalší rozmer je ten, a znova je dvojitý ten rozmer. Poprvé, Fico je politik konfliktu. On vládne konfliktom, ale je majster konfliktu. On vie konflikt vyrobiť, vie ho modulovať, vie ho hrať.
Áno.
A v dnešnej polarizovanej populistickej dobe ten konflikt je dôležitý. Ten konflikt potrebuješ. On bez konfliktu je mŕtvý politik.
Áno, áno.
A preňho, ako Čaputová, už začínala byť taký vyhorený terč, lebo ona sama znižovala intenzitu z toho, ako v američtine sa to volá lame duck season, keď prezident je už jasné, že nekandiduje, tak lame duck je chromá kačica, tak je ľahký terč a vlastne je efektívny. Tak on potrebuje nový terč a potrebuje nové boxovacie vrece, na ktorom ten konflikt si bude vyrábať. A Korčok pre neho je ideálny konflikt, áno, že bude mať permanentne niekoho, do koho bude môcť boxovať. A keď sa nad tým zamyslíš, tak ten prezident nemá v konečnom dôsledku až také veľké právomoci. A preto tie bludy všetky, ktoré teraz šíria, že Korčok pošle vojakov, Korčok zruší sociálne výhody. Paradox je, vieš, že Korčok je diplomat, ktorý celý život sa usiluje o mier a presne o to, aby Slovensko bolo súčasťou inštitúcií, ktoré nám garantujú mier. A druhá vec je, že aké sociálne veci by prezident na to nemá právomoc rušiť, nič, to je exekutívna právomoc vlády, ale druhá vec, ak vznikli nejaké sociálne výhody, paradoxne vznikli za vlády Igora Matoviča, v ktorej bol Korčok ministrom, pretože tie zvýšenia dôchodkov, prídavkov, ja neviem čo všetko, však tie štatistiky sú chronicky známe, za niekoľko Ficových vlád išlo sa po eurách, po centoch a po eurách, za Matovičovej a Hegerovej vlády išlo sa skokom v desiatkách eur, jednoducho. Takže vieš, sú to nezmysly, ako ten Korčok bude vďačné boxovacie vrece a jeden tam ešte perfídny argument, pretože povedme, Fico, a o tom sme už hovorili v predchádzajúcich podcastoch, nepotrebuje konflikt aj vnútorný, aj vonkajší. Preto sa snaží tak tuto robiť bu ramena, ale vonku potom odhlasuje, zakýva hlavou takmer na čokoľvek. A Korčok by mu to ešte zlepšil, lebo ešte by znížil tlak zvonka, lebo aj keby tie európske inštitúcie alebo iní významní partneri boli nasratí na to, čo robí táto vláda, tak si povedia, však máme tam Korčoka, to je normálny prezident, veď predsa je to nejaká záruka, že vieš, Ficovi to na druhej strane paradoxne znižuje vonkajší tlak. Čiže keď hovorím, že jemu by bolo výhodné, keby Korčok bol prezidentom, to má niekoľko až pragmatických, ale emotívnych dimenzií. Prečo je to tak?
Ja teraz neviem, že ty ako kamarát Ivana Korčoka, či mu neškodíš týmito vyjadreniami, že?
No nie, akože Ivan Korčok bude prezidentom, pretože tá kampaň Petra Pellegriniho a tých, ktorí ho podporujú, je tak rúzostrašná, je tak katastrofálna, je tak ubohá. Vieš, tieto nezmysly, tie množstva klamstiev, keď ten Korčok z toho trčí o plecia z tých klamstiev, pretože neznižuje sa ku klamstvám. Porastlo mu prirodzené sebavedomie počas. Vidno, že tá kampaň ho mení, že v tej kampani rastie a nie, že by nebol dosť vyrastený už aj predtým, ale zre, by som povedal, ako dobré víno, zre. Takže ja po posledné, čo by som mu chcel ubližiť, rozumiem, čo si tým myslel. Absolutne, nechcem demotivovať. Akože pre Boha, choďte voliť, samozrejme, choďte prejaviť svoju vôľu a buďte účastní toho, ako toto, lebo tá Pellegriniho kampaň, vieš, ako som teraz, keď sme sa stretli dole na schodoch, tak šoferujúc dlhú trasu z Vachau tam a nazad, a ma napadlo, že prečo v slovenčine, my máme také pekné výrazy ako v češtine, vieš, že v tých troch veteránoch, že princezna byla krásavice, ale král takovej hovňousek. Prečo ja som videl, že hovňousek? Toto je aká hovňouskovská kampaň. Plná klamstiev, hlúposti, špiny, proste nevkusu a nevkus. Amatérstva. Akože to je až zarážajúce, keby... Aj, vieš, nemusí mať sympatiu a nebyť voličom Petra Pellegriniho, mohol by som povedať, že ale tú kampaň, akože boli frajeri, ale toto je, to je tak strašná kampaň, taká potupná. Taká...
Je to tak, ja ešte za seba poviem, aby som túto debatu akože sa trošku vyvinil, že ja ako novinár si nemôžem dovoliť agitovať, že kto má ísť voliť a koho majú ísť ľudia voliť.
Ja či... ako muž domácnosti si to dovoliť môžem.
Ty si to dovoliť môžeš, ale ja sa musím ohradiť, že teda ja veľmi si to dovoliť nemôžem, ale hovorím, ľudia, choďte voliť, lebo je dôležité voliť. To je za mňa. Keď hovoríš, čo je inak zaujímavý moment o tých kompetenciách prezidenta, že vlastne, alebo tých obavách z toho, že čo by mohol všetko prezident zle urobiť tej našej dobrej, srdečnej, suverénnej, národnej, vlasteneckej, neviem aké...
Položiť vládu, myslíš?
Hej, že čo by všetko mohol napáchať, že aké obrovské veci. No zober si, že čo si dovoluje táto vláda, alebo aký zákony presadzuje táto vláda v čase stále ešte Zuzany Čaputovej v paláci. Oni nemajú problém prichádzať s najväčšími zverstvami alebo zverinami za dlhé, dlhé obdobie. Ano. Oni ani nečakali na to, že tam raz môže posadiť sa ich prezident, ktorý by im to jednoduchšie odklepával. Oni sa normálne že rozhodli, že to s bagrom alebo buldozerom už od toho októbra alebo novembra, keď sa chopili moci, pretlačia, lebo vedeli, že prezident je vo veľkej miere ceremoniálna funkcia, no, a že nemá veľa kompetencií a možno má viac mandátu ako kompetencií, lebo zastupuje predsa len vyše milióna voličov a to nemá žiadna politická strana na Slovensku, že by jej dal vyše milióna ľudí v tých voľbách hlas. Takže je tam možno sila mandátu, ale nie je tam sila ústavnoprávna, ktorá by dávala kompetencie alebo právomoci prezidentovi niečo robiť, vrátane povalenia vlády, to je úplný nezmysel.
Úplne nezmysel.
Alebo organizovanie nejakých vojenských, ja neviem, toho, že pošleme armádu niekde na Ukrajinu alebo do Lotyšska. A že my tu počúvame v kampani, že to bude vlastne hrozné.
A ministri to hovoria.
Áno, áno, áno.
Minister vnútra, ktorý má dbať na... právo, spravodlivosť a ten bude poprvé vystupovať u trestne stíhaného medzinárodným zatýkačom hľadaného extrémistu, to je prvý absurd, ale o tom sme už hovorili minule, alebo otvorene klamať, že nás ťaha do vojny a bude vysielať vojako, akože, ako to je, tak nemôžeš byť taký tupý pre Boha. To vieš, na to by si nemohol byť minister, keby si bol také úplne tupé hovado. To nie je možné jednoducho. Znamená,
to,
že
je to vedome možné, klameš. Ale to nebude ten prípad.
Ale to nie je ten prípad, ale vedome klameš. Áno, môže sa stať. Áno. Sú iné prípady, ktoré naznačujú to, vysokú úroveň tuposti.
Presne tak, ale toto nie je ten prípad.
Áno, hej, to nie je ten prípad.
Hej, čiže je to, tam je že evidentná
lož. Vedome klamanie. Hej. A ešte k tomu. Finančne sponzorovaný príspevok, čo je v rozpore so zákonom. Či nie len, že to je lož, ale ešte k tomu lož, ktorá s vysokou mierou pravdepodobnosti je v rozpore so zákonom.
Nechcem robiť z Petra Pellegriniho terž nášho politického cynizmu alebo humoru. Ale...
Vieš, ale keď on sa tak strašne ponúka.
Veď práve, že on mi príde ako obeť únosu, ktorá nie je, že má vzťah, že sa zalúbi do svojho únoscu, lebo tam je stále nenávisť. Ale tomu únoscovi robí všetko, aby, čo mu na očiach vidí, aby to dobre dopadlo. A teraz všetci tí spoluúnoscovia, ktorí sú tam, sa na tom celom smejú a on vlastne nevie, ako sa má správať. Že ja si to totiž akože veľmi živo vizualizujem, a to vie, že ja rád vizualizujem, ako Peter Pellegrini ide za Andrejom Dankom, aby ho požiadal o vyjadrenie podpory. Alebo ako, veď ja som sa za neho hanbil a to je akože čo povedať. keď mal tú spoločnú tlačovku s Tomášom Tarabom a rozprávali tam o krvilačných šelmách, medveďoch, ktoré chodia po mestách a ohrozujú ľudí, že ženy sa...
Že človek sa hanbí, keď to pozerá.
Ženy sa boja kočikovať kvôli medveďom po mestách, ísť do kaviárne. Ja som sa normálne hanbil za nich a to teda ani voči jednému z nich nemám nejakú prehnane pozitívnu emóciu, ale normálne tá zástupná hanba, že to... A vtedy som si povedal, že tak toto je dôkaz toho, že si vybavený. Že ten Peter Pellegrini naozaj nemá s čím prísť, nemá čím osloviť a tým pádom sa musí zúčastňovať a mávať mávatkom na politických až takých perverznostiach týchto rôznych Tarabov a Eštokov a Eštokov a podobných, aby veril, aby do poslednej chvíle živil tú nádej, hej, že hej, to jednoducho nejak hej. dá.
Vieš, ja som nad týmto presne rozmýšľal, že aký to bude mať dopad na zloženie elektorátu, ale popularitu strany Hlas ako takú. Pretože však sa profilovali ako nejaká modernejšia verzia európskej sociálnej sociálno-demokratické lavice, kde ano. Fico evidentne driftuje, uteká z toho preč do extrémistickej polohy. Čiže tu bola šanca, naozaj, lebo to tu chýba na slovenskom politickom poli, vybudovať normálnu, dôveryhodnú, modernú sociálnu demokraciu. No ale ako prezidentský kandidát, keď sa uchádzaš takýmto spôsobom, takýmto trapným spôsobom o voliča extrému, o Harabinovho voliča.
Ľudákom nabiehaš.
Akože ty ideš na tlačovku, protofašisticko-ľudácky nenávistný inštrument, ktorý podľa mňa je v absolútnom rozpore s akýmkoľvek etosom sociálno-demokratického voliča. Že, vieš, aké kolaterálne dopady toto bude mať? A teda nech som zaujatý, však som zaujatý, nehambím sa, netvárim sa, že nie, som v tejto debate zaujatý na strane Ivana Korčoka, že teda výsledkom, ak Ivan Korčok vyhrá, bude ponížený Pellegrini, oslabená strana Hlas, posilnený extrém a znovu, pretože to nebude len o tom, že bude prezident iný, ale bude to dosť zatlčený klin do štiepenia, lebo vieš, vždy vadilo, že Matovičová koalícia sa nemajú radi, tí si tam nadávajú henty. Ako títo si tak navonok nenadávajú, ale vidíš tam toľko štiepiacich sa vnútorných, frikčných, trecích ploch, ktoré potenciálne ďalej znestabilňujú takúto koalíciu, že to je moja otázka. Nemám na to dneska odpoveď, ale určite to je legitímna otázka na stole.
Dnes som sa stretol s Petrom Weissom a jedna z tých tém, o ktorej sme sa rozprávali, bola presne ten odklon Fica od sociálnej demokracie, ak teda niekedy k nej sa približoval. A ja si myslím, že v istom období svojej politickej kariéry, keď bol v strane Boris Zala, ktorý je z môjho pohľadu naozaj presvedčený sociálny demokrat so všetkým tým sociálno-demokratickým, čo za tým môžeme vidieť, že sa ho mohol snažiť, netvrdím, že to ten Robert Fico robil, ale že sa Boris Zala mohol snažiť toho Roberta Fica namočiť trošku do tej sociálnej demokracie. Ale v ňom to nikdy nebolo. Robert Fico je normálne prototyp technokrata moci, ktorý využije akékoľvek prostriedky na to, aby tú moc získal. A keď Peter Pellegrini prišiel, a to bolo ešte v roku 2019, na konci roku 2019 v predvolebnej kampanii, myslím, že už vtedy bol ohlásený ako líder kandidátky Smeru, s tým, že chce zo Smeru urobiť modernú sociálnu demokraciu, tak som tak sedel a hovorím si, že či on vlastne vie, čo slovo moderná sociálna demokracia, alebo čo to slovné spojenie znamená. Lebo keď si dáš akýmkoľvek jazykom, nielen slovenský, môžeš skúsiť český, nemecký, anglický, francúzsky, barziaký jazyk, že čo je moderná sociálna demokracia, tak ti všade vybehnú ľudské práva, pomoc migrantom, menšiny, LGBTI+, všetko to voči čomu...
Ohrozené skupiny, sociálna politika, jasne.
Voči väčšine z týchto skupín útočia či už smeráci, alebo sa k tomu uchýlil aj Peter Pellegrini v neskoršom období, že vlastne tí ľudia nemajú to nastavenie sociálno-demokratické a kým Robert Fico bol technokrat alebo je technokrat moci, ten tvorca Smeru a vlastne on je Smer, hej, ten Robert Fico ako zhmotnenie tej strany, tak Peter Pellegrini, a to naozaj voči nemu nemyslím nejakou vzlom, on bol len manažer tej strany. To je ako za socializmu, proste to nebol nejaký kariérny politik, to bol normálny manažer strany, ktorý postupne rástol schodík po schodíku, ale nebola za ním žiadna veľká politická činnosť, maximálne to, že plnil úlohy politbíra v tomto prípade z piatich ľudí niekde na Súmračnej, ktorí si sadli a povedali, že ty budeš teraz chvíľku riadiť ministerstvo školstva, lebo to treba. Teraz ho potlačili na predsedu parlamentu, lebo Pavol Paška musel odísť z parlamentu a vždy dostal nejakú funkciu, ale on nikdy nebol politik. A to sa ukazuje podľa mňa aj v tom jeho odchode do Hlasu, že on zrazu zistil, že on nevie robiť politiku. Že on vie byť kvalitné bečko alebo dvojka v tej strane, vie sa usmievať, vie na seba pútať pozornosť, ale nevie robiť politiku. A on nevie robiť ani v tej prezidentskej kampani. Mm. On je stratený. Si zober, že tá prvá diskusia, čo bola na Markíze pred prvým kolom, a vtedy sme všetci čakali, nejako to dopadne, lebo aspoň teda ja sa mám v živej pamäti, diskusie Zuzana Čaputová, Robert Mistrík, alebo Zuzana Čaputová, Maroš Šefčovič. A tá Zuzana Čaputová pri všetkej úcte aj k Marošovi Šefčovičovi, aj k Robertovi Mistríkovi, lebo obaja si zachovali v tej kampani, podľa mňa, že ľudskú tvár, napriek tomu, že Maroš Šefčovič v tom ťažkom období po vražde bol kandidátom Smeru, hoci sa tvárili, že to je občiansky kandidát, tak naozaj neprekročil žiadne...
Nie, nesklzával do klamstiev, do takýchto hulváctiev.
Ostal normálne tuposti, európskym politikom.
Takže sem tam to bolo trošku trapné v tom, že nebol autentický a že sa tlačil do polôch, ktoré boli pre neho neprirodzené, ale absolútne nesklzával do takéhoto hnoja, ako vidíme teraz.
Áno, nehral to s tým Ficom a s tými spin doktormi Smeru. No a teraz, ja som teda čakal, že aký bude tá priama konfrontácia Ivana Korčoka s Petrom Pellegrinim. A ja ti poviem úprimne, že mňa nie, že Ivan Korčok sklamal, ale prekvapil ma, že nebol lepšie pripravený. Že bol taký strnulý, bol príliš diplomatický, ja neviem, tebe to asi môžem, ty tomu rozumieš, lebo ty vieš byť dostatočne v úvodzovkách nediplomatický, keď hovoríš rečou bez človeka.
Ale je to taká zaužívaná hovorová floskulka, že diplomatický, hoci skutoční diplomati sú často strašne nediplomatickí pri výkone diplomacie. To si len tak ľudia myslia. Ja by som povedal, nech sa pozrú na Radeka Šikorského, ako vyzerá normálna asertívna diplomacia. No, tak, ale rozumieme. Pre tento didaktický účel tomu rozumieme použitiu slova.
Áno. Čiže tam bol ten Ivan Korčok bol menej výrazný. Hej? A ten Peter Pellegrini naozaj mohol nadobudnúť chvíľkový dojem, že to má vo vrecku, že ten Korčok to proste nedá. Potom prišla tá diskusia, ktorá už bola po prvom kole v tom Slovenskom rozhlase. A Peter Pellegrini je dnes v situácii, že podľa mňa on musí cítiť obavu ísť do ďalšej diskusie s Korčokom. My to nahrávame, tento podcast, to je dôležité povedať, nahrávame ho v útorok popoludní. To znamená, že ešte sme nevideli tú diskusiu, ktorá bude večer na Markíze.
Ale vieme, že teraz na obed bola diskusia, z ktorej Peter Pellegrini ušiel.
Povedal, že v regiónoch a bol podľa videa, ktoré zverejnili Jaro Naď s Jurajom Šaligom, bol na Milatičke.
Čo ty máš proti regiónu Bratislava?
Ja nič, ako Žilinčan som vždy bral a dokonca aktuálne bolo svojho času, mali sídlo v Žiline, tak sme tvrdili, že Bratislava je pre nás región. Takže áno.
Počkaj, ale vráťme sa späť o jeden krok, pretože toto tiež súvisí troška s voľbami, čo ma to zaujalo, je nie len to, že nemáme vlastne normálnu sociálnu demokraciu, lebo ten pokus Hlasu o vybudovanie modernej sociálnej európskej demokracie zlyháva. A ja nie som volič sociálnej demokracie, ja som pravicovo-konzervatívny volič, ale chýba mi taká strana. Chcel by som, aby tu taká bola, lebo to je úplne normálny, nechcem povedať, ideologický konflikt, ale je to súčasť takého vnútorného procesu politického súboja, kde je potrebné, aby boli nejaké hodnotové póly a my to potrebujeme. Lenže pozri sa na druhú stranu. Pozrime sa na to, čo sa dneska prezentuje akože tak konzervatívne. Lebo tak v tej vláde, veď Ficov jazyk je jazyk pravicovo-konzervatívnych extrémistických stran v Európe. Ficov jazyk je identický s jazykom Tarabu, Danka a mnohých. A to je jazyk AFD, Le Front National vo Francúzsku, Wildersa v Holandsku, alebo takých tvrdých pravicov Viktora Orbána v Maďarsku.
Preto doplnil preto slovenská demokracia, preto SD dal pred voľbami ešte ako slovenská, že on ešte ten svoj nacionalistický konzervativizmus chcel potvrdiť tým, že oni nie sú len sociálna demokracia, že oni sú slovenská sociálna demokracia, čo je absolútne v rozpore s čímkoľvek, čo bolo lavicové, čo bolo komunistické, čo bolo sociálno demokratické, lebo tam je ten internacionalizmus, ktorý bol spájaný s týmito prúdmi, on zužuje iba na to Slovensko.
No a teraz som veľa rozmýšľal cez veľkonočné sviatky, že kam devioval náš konzervativizmus autentický. A bolo to vidno aj v tejto predvolenej kampani, lebo ten sa tiež rozštiepil, čo pre mňa bolo prekvapením. A teraz musím povedať, že skutočne príjemným prekvapením predvolenej kampani bolo KDH a bola predsednička klubu KDH v parlamente, pretože sa k tomu postavili absolútne podľa mňa skvelo. A toto pre mňa je, by som povedal, veľmi povzbudzujúce pre normálnu takú kresťanskú, európsku kresťansko-konzervatívnu politiku. No ale do toho si videl tie iné prúdy, ktoré sa predtým oči... A pri poslednom prieskume dokonca som zaznamenal aj náraz popularity KDH. Vieš, čiže nebol to neúspešný, nebol to nezmyselný krok, lebo na začiatku vieš, ako boli rozdelení aj Matovič, budem klásť nepríjemné otázky, k tomu sa ešte môžeme vrátiť, že kde tento Bobkový list zmizol, lebo sa nevyjadril nijako do tohoto druhého kola voči Pellegrini Korčok, len tak nepriamo.
Ale on povedal, že v prvom kole sa volí srdcom a v druhom sa má voliť rozumom.
No ale nie, vieš, ale priamo sa nevyjadril. Hey, jednoducho priamo nič. Zostala tá voda zakalená, zadýmený priestor zostal, nechcem povedať horšie. Ale no a teraz si pozri tých, ktorí sa odčlenili predtým z toho KDH a tlačili sa do toho, čo hovoria, že to je to autentické, to tak autentické kresťanské hodnoty, konzervatívne, ako je Vladimír Pálko alebo Milan Krajňák, ktorí povedali, že nie Korčoka. Korčoka nesmieme voliť, lebo to je v takom rozpore s konzervatívnymi hodnotami. A pritom ja ho naozaj ho dobre poznám. Akože poznám ho celý svoj dospelý život. A ja nepoznám človeka, ktorý žije vzornejšie v politike podľa konzervatívnych zásad, ako žije on. A túto predvolenej kampani súčasť tej diskusie bola, že ideme chrániť tradičné hodnoty a tradičnú rodinu. A chránia ich ľudia, ktorí proste jeden s milenkami do kolečka, druhý furt strieda niekoho a tretí ani nevieš, kto je a čo je a sa k tomu bojí priznať. Akože hodnoty konzervatívne chránia ľudia, ktorí absolútne s tým nemajú. Ale čo ma dosť prekvapilo, bolo, keď napríklad ľudia ako Pálko alebo Milan Krajňák povedali, že Korčok nie, že radšej Pellegrini, lebo Korčok by zrušil veto v Európskej únii. Znova, nemá na to pravomoc a obidvaja vedia, že prezident na to pravomoc nemá. Čiže tu ešte aj ten pseudokonzervatívny priestor, to je extrémisticko-nacionalistický, to je absolútne šialená aplikácia na učenia Krista v praxi. A ku tomu niekedy si môžeme urobiť špeciálny podcast, že v čom čo tie kresťanské hodnoty, lebo to spojenie Kristus, Boh a za národa, za Boha a za národ, vieš, Kristus, ktorý je takou antitézou nacionalizmu, ktorý práve za toho Židia neprijali ako Mesiáša, lebo odmietol byť kráľom židovským, odmietol byť nacionalistickým kráľom, povedal, nie, ja vás v mojom kráľovstve Božom spájam, Gréka, Žida, ženu, muža, bohatého, chudobného, je antinacionalistické, kresťanstvo je antinacionalistické a je veľmi sociálne, čiže tento šialený výklad, čiže radšej Pellegrini, o ktorom vlastne ani nevieme, čo je. Je to navyše fejkový, samodeklarovaný socialista. A to je ten konzervativizmus náš v úvodzovkách. A povieme, tak tento za žiadnu cenu, Korčok nie, ktorý je celým svojim životom konzervativista, ale tento fejk, lebo on sa postaví proti vetu Brusela. No akože z toho sa mi parí spod čapice, lebo toto mi nevie rozum spracovať.
Ja by som ešte doplnil, že tá predsednička...
Ale ešte raz kredit KDH, to by som chcel tučným a počiarknutým.
To chcem povedať, že tam tá predsednička poslaneckého klubu sa volá Martina Holečková, lebo jej meno nezaznelo a ja som chcel, aby ho znelo.
Áno, pani poslankyňa Holečková absolútne skvelo, konzistentne skvelo vystupovala dlhší čas.
Súhlasím s tebou a ja som mal tú príležitosť sa s ňou stretnúť ešte pred tým, ako boli uzavreté kandidátky alebo teda nominanti politických strán a prezidenta, bola u nás na rozhovore a prehodili sme pár viet a pýtal som sa aj vtedy na to, lebo špekulovalo sa, že či nebude nominovať aj KDH pani Lexman, lebo hovorilo sa o tom, že KDH chce dať ženu. A ona naozaj že bola veľmi vecná, hovorila o tých plusoch, o minusoch prípadnej kandidatúry. Nebudem dávať detaily, lebo bol to diskrétny rozhovor a to sa nehodí, aby som z neho vyťahoval detaily. Ale čo je pointa, že naozaj, že predsednička poslaneckého klubu KDH pani Holečková sa vyjadrovala a mala postoje naozaj, že hodné veľkých politikov kresťanského demokratického hnutia z minulosti, napríklad Františka Mikloška, aby sme to KDH nespoštili iba
ale,
na
ale myslím na si zasa pozor, lebo tu František Mikloško sa vrátil nazad do kresťansko-demokratickej politiky. Myslím si, že im to veľmi pomohlo. Teraz bol pred pár dňami na našej takej neformálnej milej oslave, ktorú sme robili s ex-premiérom Dzurindom a Martinom Butorom k našemu 20. vstupu do NATO a Fero prišiel a hovoril skvelo. Na záver odporúčam, je to na YouTube-ovom kanáli ten rozhovor a keby kvôli ničomu inému, tak vypočujte si záverečných slov z publika Fera Mikloška. To stálo za to, lebo toto je pre mňa taký kresťanský demokrat, alebo tie hodnoty boli tam vyjadrené, ktoré sú pre mňa atraktívne ako pre voliča, ktorý by chcel tú takú modernú európsku kresťanskú demokraciu. A Fero a pani poslankyňa Holečková mi dávajú nádej, že by tu taká mohla vyrásť podľa takýchto vzorov, ktoré teraz zazneli v posledných dňoch a týždňoch.
Nie, úplne s tebou súhlasím. Po odchode Radoslava Procházku, po odchode Daniela Lipšica, to bolo, že v rokoch 2008-2009 a trošku skôr, keď KDH utrpelo vtedy odchodom tých mladých, že naozaj tá strana bola, alebo to hnutie vyzeralo na výmretie, potom sa to na chvíľku snažil nejak zachraňovať Alojz Hlina s viac či menej nie dobrými výsledkami, k čomu veľmi výrazne prispel, a to naozaj není obsesia z mojej strany. To sú fakty. Aj Igor Matovič, ktorý sa snažil tú stranu vždy nejak vykuchať. Vždy, keď bolo treba, tak zo seba robil konzervatívca.
A vnášal do nej všemožnú antisystémovosť.
Presne tak. Čiže tá strana má dobre našliapnuté. Je tam ten starý harcovník, v dobrom, úplne najlepšom, ten František Mikloško. Čo je pre mňa zaujímavé, ja som sa zúčastnil aj niekoľkých tých protestných zhromaždení, ktoré organizovalo Progresívne Slovensko a opozícia. A z novinárskych dôvodov čisto. A vždy tam predstavitelia KDH odkázali, že tých účastníkov demonstrácie alebo protestu pozdravuje František Mikloško, on mal vtedy nejaký zdravotný zákrok. A mne to bolo naozaj veľmi sympatické, že nie len to, že kresťansko-demokratické hnutie nehralo tú hodnotovú vojnu alebo kultúrnu vojnu,
áno,
že toto sú tí propotratoví a prohomosexuálni a to sú tí zlí liberáli a my sme tí, ktorí chránime tradičnú rodinu a sme pro-choice a sme pro-lifeoví, pardon, a chceme to tu celé ako keby, že riadiť inak, ale že pochopili, že existuje nejaký verejný záujem, kedy by tieto veci asi sa úplne nevytratia, to sa ani nedá, aby sa úplne vytratili, ale aby prestali byť aspoň na chvíľu tým, čo tých ľudí a čo tie strany rozdeľuje, ale aby sa našli, aby sa živila tá téma a aby sa riešila téma, ktorá ich spája. A to v tom prípade boli tie bezprecedentné kroky vládnej koalície Roberta Fica a tak ďalej.
A presne tak to má byť, pretože mnohokrát v minulosti sme videli takýto nezmyselný ideologický súboj v čase, kedy naozaj tá hĺbka iných a naliehavosť iných problémov bola taká veľká. A teraz presne tak to je, pretože to, ako si povedal, s Bagromovou, s buldozérom, mne to naozaj pripomína, vieš, akože sa zobudím v noci, že mi píska komár a vyťahnem spod postele brokovnicu a začnem potom komárovi strieľať brokovnicou a rozstrieľam si celú izbu. A toto je politika dnešnej vlády, ktorá kaličí a masakruje Slovensko takým tempom, že aj buldozer, aj bager dokopy by mali čo závidieť. A preto je práve zjednotenie tejto normálnej, slušnej politickej scény pred voľbami pre mňa dobrým znamením pre Slovensko. Čo som videl, bolo podceňovanie Ivana Korčoka, aj často z okruhu mnohých mojich tu priateľov v Bratislave, to tak pracovne nazývam, tak širšie bratislavskej kaviarne, ktorí mnohí mi hovorili ešte, ten Korčok a taký je, a neemocíň, a to, a nevie do toho vniesť, a nepresvedčí, a nemá kampaň, a ja neviem čo, a nemá šancu, a Peter Pellegrini. A si hovorím, prosím vás pekne, však, ale už nekuvikajte toľko okolo toho, však ako buďte aj trpezliví a tak ďalej. A dneska sa ukazuje, že tá stratégia toho jeho tímu fungovala, a to je prvá časť. A druhá časť je, že naozaj ten Bager tak asi spravodlivo a správne laká ľudí do takej miery, že v kombinácii asi aj dobre rátanej predvolebnej taktiky, aj toho, že naozaj Ivan je schopný vnútorného vývoja, je schopný vnútorného rastu. A čo sa mne zdá, pár dní pred voľbami, ja dúfam, že si na ďalšom podcaste nepovieme iné, je, že vidím tu náznaky potenciálneho dozrievania politickej scény na Slovensku na pozadí vyčíňania vlády a prezidentských volieb. Vidím prezidentského kandidáta, ktorý, a znova možno som zaujatý, ale snažím sa nebyť zaujatý, je, že tak dobre pripraveného človeka na funkciu prezidenta, na funkciu hlavy štátu sme tu ešte nemali. Jednoducho nemali. A už sme to hovorili v tých predchádzajúcich podcastoch, že aká je potreba, že čo ten štát, aby bol dobrý, aby bol stabilný, že ako potrebuje mať delbu moci, ako tá, aby nemohla byť uzurpovaná moc tej krajine, aby jedna politická moc nemohla znásilniť tento politický vývoj, tak sa mi zdá, dneska mám celkom dobrú náladu, pretože popred dozrievanie politickej scény, protitlak občianskej spoločnosti a celej spoločnosti proti vyčínaniu vlády, schopnosť jednotiť sa za kandidátom, schopnosť kandidáta rásť a v kombinácii s jeho pripravenosťou. Chvíľku mám normálne taký záchvat, a možno to nie je len tým výletom do Vachau, že bolo také pekné počasie, chvíľku mám taký záchvat optimizmu. No.
Nie, akože... Áno, v tvojom prípade to je záchvat optimizmu, v mojom prípade to je triezve čítanie politickej reality z nadhľadu a nestranne. Naozaj, nech sa na to pozeráme akokoľvek, či ako sympatizanti skôr opozičného, alebo aj z pohľadu toho kandidáta koalície. Je to viac ako zrejme, že ten Ivan Korčok je v lepšej kondícii, je sebavedomejší, myslím si, že je dnes silnejší a že Peter Pellegrini chce skôr dožiť ten volebný výsledok. Čo má na ňom ako keby, a ja to slovo použijem, aj keď možno nie je najpresnejšie, čo ma na ňom mrzí, že napriek tomu, že sa reálne snažil takmer 3 roky presviečať ľudí a asi aj sám seba, že sa chce zmeniť, že nechce byť nositeľom toho smerackého, toho všetkého negatívneho, čo si človek s tým smerom vie predstaviť, a že naozaj to môže byť principiálny politik, lebo ako si správne povedal, naozaj Slovensko potrebuje kvalitné sociálno-demokratické alebo ľavicové strany, lebo nakoniec vždy tu vyhrávajú strany s týmito hodnotami, respektíve strany, ktoré sa k tomu iba hlásia, ale reálne to veľmi, veľmi nerobia. Čiže slovenský volič potrebuje mať sociálno-demokratickú stranu alebo ľavicovú stranu, ktorá sa o ňu bude reálne starať, ale ktorá nie, že si ho kúpi 13 dôchodkami v čase volieb, alebo presne, ktorá bude blúzniť o nejakých o rozhadzovaní peňazí zo štátnej kasy. Naverím Boha, ale ten výsledok bude len zdevastované verejné financie a zadlženo Slovenska na 5 generácií ďalších dopredu. Že toto nie je cesta. Ale ten Peter Pellegrini si touto kampaňou, z môjho pohľadu na dlhé roky, ak sa to vôbec bude dať na kratšiu dobu, ale na dlhé roky stratil možnosť napraviť si kredit. Že on naozaj prekročil tie pomyselné hraničné čiary, tie červené čiary viackrát opakovane s väčším alebo menším prúserom. Naozaj dostal sa na stranu takého toho politického buranstva, ktoré s ním nikdy nešlo ruka v ruke. On sa naozaj snažil vždy, aj v akejkoľvek pozícii bol, vystupovať zmierlivo, upokojujúco. Teraz sa ukázalo, že to nestačí a tak sa stal kandidáta z mieru pokoja a mieru kandidátom šíriacim najväčšie obavy. Ja si tu nepamätám, teda opravom okrem covidu, či tu bola niekedy cez Veľkú noc hrozba teroristických útokov, či tu bol nejaký terorista Tadžik, ktorý to tu mal celé rozpútať, nejaké peklo alebo čo, že toto mal byť že súboj, a teraz to poviem tým jazykom Pellegriniho a tej jeho ako keby že fanušikovské základne. Mal to byť súboj prezidenta, ktorý prináša pokoj s proamerickým zahraničným agentom, ktorý nás chce vtiahnuť do vojny. A dopadlo to tak, že ja mám pocit, že nás Peter Pellegrini vtiahol do takej vojny, v akej sme vnútri v krajine už teda dávno neboli. Hej. A že práve ten Ivan Korčok je ten, ktorý to celé upokojuje a hovorí, už nebláznime, už prosím vás, nebláznime.
A videl si, pamätáš si takú fotku peknú? Peter Pellegrini mal už to dávnejšie také na štýl Jamesa Bonda. Takú fotku s pištolou v ruke, v smokingu. Samozrejme, že držal tú pištol, takže keď stlačil spúšť, tak mu urve na ľavej ruke ukazovák či palec. Ale dobre, to nechajme tak. Ale mňa napadlo len to, vieš, že čo sa z neho stalo. No, darmo ty v smokingu a bielej košeli keď vojdeš takto vystrojený do chlieva zablateného s prascami, tak vyjdeš z toho chlieva a nikto nerozozná, či si mal na sebe smoking s bielou košelou alebo špinavé monterky. A toto sa stalo jemu, pretože si vybral spoločnosť zablatených prasiec. A do toho vliezol žiaden biely kôň, jednoducho zablatené prasa. Dal sa na cestu do pekla na zablatenom prasati. Ale jeden faktor je ešte, ktorý chcem predtým, ako to vypneme, tento diel povedať. To nie je len o nich dvoch, lebo znova sa vrátim k tej obľúbenej téze princa Bajaju, že my príliš personifikujeme a zhliadame na tú osobu. Pre mňa je aj hrúza z toho, že Peter Pellegrini na zablatenom prasati príde do Grasalkovičovho paláca a koho si tam on preboha dovedie? Ďalších šutajové štokov? Alebo ďalších podobných klonov, ako vyprodukovala táto koalícia? Pretože keď sa pozrieš, to je jedna politická nominácia za druhou, takmer od okresných úradov až po park, neviem čo. A to je jedna väčšia hrúza ako druhá.
Áno.
Čo ja viem u Ivana, že má mimoriadne sympatický tým ľudí, ktorých si postavil okolo seba. Sú to motivovaní, profesionálni, niečo vymetali stranické sekretariáty a nie, že ľudia dosadzovali za svoje podlízačstvo a za svoju neschopnosť a len za svoju lojalitu. Proste má svoj volebný tým, ktorý určite sa preleje istou časťou aj do prezidentskej kancelárie. Teda nechcem špekulovať, do boja kancelárie jeho to poradcovia v tomto. Ale som presvedčený, že to budú kvalitní ľudia, ktorí nevyšli zo stranických zásluhových sekretariátov, ktorí sú vydierateľní, ale proste si postaví okolo seba malý, kompaktný, ale veľmi kvalitný tým. A to je nie malá pridaná hodnota.
Ja si myslím, že tvojho agitátorstva už predvýšok bolo naozaj dosť.
No nemusel som to kompensovať, lebo si povedal, že som ho zarezal pomaly svojimi komentármi.
Ne, no. Myslím, že si to minimálne si to dorovnal. No. Priatelia, pomaly tento diel končí. My máme ešte pre vás takú dôležitý oznám. Budeme v jednom z nasledujúcich dielov odpovedať už aj na vaše otázky. Čiže keď si nás nájdete na YouTube, tak tam viete poslať nám otázky, ktoré vás zaujímajú. My vám na ne odpovieme, alebo si kľudne poznačte môj e-mail, mám jednoduchý e-mail bardy, moje priezvisko @aktuality.sk. O chvíľku už rozbehneme aj náš e-mail, ktorý budeme mať s Rastom k tejto relácii. No a počujeme sa po voľbách. My vám držíme palce, hlavne poďte voliť, majte šťastnú ruku a aby ste boli... Nezabudnite na to, že voľby nie sú manželstvo, že to nie je na celý život, čiže...
Nehľadajte tu ideál, jednoducho.
Treba si vybrať z možností, ktoré sú tak, tú, ktorá je podľa vás najlepšia, najviac odpovedá vášmu pohľadu na svet a tomu, ako by mal, alebo kto by mal reprezentovať tú politiku, ktorú by ste chceli. Ďakujeme vám ešte raz a lúčime sa s vami, Peter Bardy.
Rastislav Káčer, pekný deň prajem.